habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaado ah bisha agosto waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin dahdahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad maqal doontaan ah waxaa ka mid ah suuqada lagu kala iibsado alaabta adduuga ah ee qaarkood lasoo xado ama lasoo dhaco oo kusoo kordhaya magaalada muqdisho.
dadkan yani dad xun iyo dad fiican bay isku dhex jiraan. suuqyaasha waa badan yihiin, ba suuq bakara jiro oo saybiyaana jiro, suuqan waa la keenaa, laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorno, yani tuug waa tuug, saasay tahayna maalin kasta yani shilku waa iska dhaca oo xawaal isku qabsada, dhibaatadu way ka taagan tahay.
waxaa kalood maqli doontaan dhowr iyo toban ka mida askarta amisom ee uganda oo maanta lagu maxkamadeeyay muqdisho, mid ka mid ahna la xukumay.
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi running from this date of sentence.
maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee uganda. waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii militari, iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xadig leh.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee kenya Raila Odinga.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixin aan kaga hadlaynay saameynta ay amniga iyo hanaanka dowladnimo ee soomaaliya ay ku yeelan karaan haddii la qabto doorashooyinka ay guuldaraystaan ama doorashooyinka soo socda in la qabto lagu guuldaraysto.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka, ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah, darajadiisiina hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas, qalab militari iyo shidaal uu suuq madow uga iibinayay magaalada muqdisho. askarigan oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa lagu magacaabaa major bob francis origi, waxa uuna ka mid ahaa 18 ka mida ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maanta talaada ah. wariyaasha ayaa lagu casuumay halka ay maxkamadeyntu ka dhacaysay. marka laga soo tago xukunka ku dhacay origi, qaadigii qaadaya dacwadan ayaa dib u dhigay xukunka 17 askari oo kale. bishii juun ayaa ahayd markii booliska dowladda soomaaliya ay soo qabteen 5 ka mida ciidamada amisom ee uganda ka socday oo garaash ku yaala muqdisho, dad uga iibinaya shidaal, rasaas iyo qalab militari.
donald trump oo iska hadalkiisa uu gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalkiisii ugu dambeeyey ee uu ku cambaariyey qoyska askari maraykan ahaa oo ku dhintay dalkaas ciraaq, waxay u keentay cambaarin ballaaran oo uga timaada saraakiisha xisbiga iyo askartii hore ee maraykanka. senator john mccain ayaa waxa uu sheegay in si weyn uu ugu diidan yahay donald trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midka ahi hamayuun khan oo markaasi ahaa askari ciraaq ah oo ku dhintay askari maraykan iraad oo ku dhintay dalkaasi ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaan dalkan inay soo galaan. mckain ayaa wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka maraykanka ay fahmi doonaan in hadalkaasi aysan matalin ama ka tarjumaynin aragtida iyo weliba fikradaha xisbiga jamhuuriga. mckain ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamadii neviga ama badda, waxaanu ahaa duuliye xilligii dagaalkii vietnam, isagoo in ka badan 5 sano maxbuus dagaal ahaan u xiraa.
gobolka north dakota ee dalkan maraykanka ayaa ku biiray gobollada ishortaagay sharciga caddaynaya qofka codeynaya. sharcigan ayaa dhigaya in qofka doonaya inuu helo waraaqda codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kale oo caddaynaya cidda uu yahay. maxkamadda gobolka north dakota ayaa xukun hordhaca kasoo saartay arrintan. xaakimka maxkamadda daniel hofland ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in qof sharcigu u ogol yahay inuu codeeyo meeshuu doonaba ha joogay laga hor istaago inuu codeeyo. halkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan muddooyinkii u dambeeya waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya suuqyo lagu iibiyo alaabada soo celiska ama duugga ah gaar ahaana qalabka korontada ku shaqeeya sida kombyuutarada gacanqaadka ah rikoorada iyo telefoonada gacanta alaabada lagu kala iibsado suuqyadan ayaa waxaa ka mid a kuwo lasoo dhacay ama lasoo xaday oo inta badan suuqa la keeno iyadoo muranna ay mararka qaar ay ka dhashaan wariyahan axmed xasan colaad ayaa tegay suuqyada mid ka mid ah warbixintan ayuuna kasoo diray
halkani waa suuqa loo yaqaanay v o a jito oo ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaana suuqani inta badan la keenaa alaabooyinka macmalka ah ama lasoo isticmaalay oo elektroniga u badan sida mobeelada laabtoobyada rikoorada iyo waxa la midka ah suuqani inta badan alaabooyinka la keeno ayaa ah kuwo laga soo dhaca ama laga soo xado xaafadaha kala duwan ee muqdisho waxaana ku helaysaa alaabooyinkani kala duwan sida mobeelada iyo laabtoobka qiimo aad u jaban haddaba suuqani oo aan tegay ayaan kula kulmay qaar ka mid a ganacsatada ku sugan suuqaasi waxaana wax ka weydiiyey alaabooyinka la keeno iyo sida ay u iibsadaan maxamed daa'uud cali wuxuu ka mid yahay suuqleyda waxaana weydiiyey alaabooyinkani qaabka suuqa loo soo gaarsiiyo
taleefanada yani mustacmala la keena cuseeba yani lagu gada carwooyin ay leeyihiin iyago celisin waa la keenaa yani dad yani oo naftooda ay usoo celiyaan qaar yani qaar soo basaraysan ay naqan karaan marka dadkan yani dad xun iyo dad fiican ba isku dhex jiraan
laakiin inta badan suuqa waxaa la keenaa baa la yidhahdaa alaabada kala duwan ama ha la soo xado ama ha la soo dhaco ama qof duruuf ha iskaga gedo intaba halkaana la isugu keenaa
all fm yani suuqyaasha waa badan yihiin ba suuq bakaara jiro oo saybiyaana jiro suuqan waa la keenaa laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorno yani tuug waayo tuug saasay tahayna maalin kasta yani shilku waa iska dhaca oo waxbaa la isku qabsadaa
marka maxaa ku xallisay markii saasoo kale laisugu qabsado
suuqleyahaan sometime waxaa lagu xalliyaa yani
islaxbeeaa
dibraaca loo sameeya ninkii yani wax cadeen cadeen iyo markhaati loo helo wixii qofkiisaa la siiyaa wixii anaka oo suuqleyahaan loo xallin waayeen yani xukuumadda sharcigaa la geeya
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa aada ugu soo badanayay dhaca loo geysanayo dadka rayidka ah waxaana arrintaasi fulinayay rag ku labisan dariiska ciidamada oo gaadiid wata waxaana cabasho ka muujiyey dadka rayidka ah ee degan xaafadaha muqdisho cabdinaasir cali guuleed waa arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha wuxuuna ii sheegay in laabtoobkii oo wax ku baranayay iyo mobeelkiiba laga qaatay islamarkaana ay ka dhaceen rag ku hubaysan dariiska ciidanka
runtii arrintan waa arrin ka taagan magaalada markii la fiiriyo anigu waxaan ka mid ahay dadka laga qaatay kombyuutarka wax ku baranayay waxaan ka mid ahay ardada wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha muqdisho niman hubaysan ayaa xilli maqrabkii iga hor yimid waxay dhaheen istaag markaa istaageen waxay dhaheen bastooladii ugu qabteen kadibna laabtoobka iga qaateen iyo wixii kaloo aan watay
marka nimanku maxay ahaayeen ma shacab caadiya ma ciidan noocay ahaayeen
runtii annaga horta ma garan karno waa qof laakiin waxaa xaqiijin karna oo keliya inay wateen mid ka mid a dareeska ciidanka dowladda soomaaliya ayagu inay ciidanka yihiin in kale annaga ma xaqiijin karno laakiin dhacaas waa isku jira in taleefanada oo kale laiska qaato laabtoobyada aniga kadib nimanku waxay dhaheen waa soo wareejiye laabtoobka markaa soo wareejiye waa iga qaateen gaari oo mooto oo bajaaj ayay saarnaayeen mootadii hore u kaxaysteen anigana dhibaato ima gaarsiin xaafadada isku soo aada
inkastoo shacabku ay sidaa ay u cabanayaan haddana ciidamada amnigu waxay inta badan isku howlaan sidii amniga loo sugi lahaa caasimadda muqdisho waxaana jirtaa xaafado ka mid a magaalada muqdisho sida degmooyinka hiliwaa yaqshid qaybo ka mid a iyo degmada dayni leh in markii uu gobolku ow dhaco inta badan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqu aad oo u yar yahay ode ibraahim cali muudey wuxuu ka mid yahay dadka degan deegaanka hiliwa wuxuuna igaga sheekeeyey habeenkii markuu gobolku ow dhaco waxa ay sameeyaan
gobolka intaan la gaarinba macnaha waxa kala soconaya ma jiraan intaan gobolku sagaal saac baa la kala hooynayaa degmada hiliwa gobolka inuu dhacdawaxau soo baa amnigo xun ciidankii oo macnaha aan awood u lahayn inay sugaan ammaanka ha maalinta waa la arkaya habeenkii meela ka baxa ma naqaano saa daraaddeed amniga xagga macnaha tuugada mobeelada qaatay waxaas ayaa dib ula nagu haayo iyo qodobinkii kale oo nabadiidka ah
oo dhibaatadu macnaha dhinac walba way ka saameysay
dhinac walba ka saameysay
marka dawladdu mu sheegteen in wax ay ka qabtaan arintan ciidanka dawladda
way ogyihiin way ogyihiin waa 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 ka warqabay ciidanka dawladdu waxay ka warqabay malaha waxa uu ka dawladda way ogyihiin marka aanu ka jirin waa ciidamada waxa la socdo taliyaal ciidan baa la socdo tiraashaas macnaha waa ilaahay ilaalin madaxda dawladda saadan waxa la taa markii macnaha ay in arimaha la socdaan
ahmed xasan culad voa muqdisho
sida aad warkaba ku maqasheen askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xariga darajadiisana hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dambi ah inuu rasaas qalab militari iyo shidaalba uu si suuq madoob ah ugu iibinayay magaalada Muqdisho askarigani oo ka tirsan ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Major Pope Francis Origi ayaa waxa uu ka mid ahaa 18 ka tirsanaa ciidamada AMISOM oo maxkamad lagu qaaday magaalada Muqdisho maanta oo Talaada. Wariyana nooga soo waramay Muqdisho Jacfar Kukay oo maxkamadda ku sugnaa ayaa noo soo diray warbixintan.
Maxkamadda maanta qaadaysay dacwadan waxa ay gaar u tahay maxkamadeynta ciidamada Uganda ee faldambiyeed ku kaca, gaar ahaan kuwa howlgalka ugu maqan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Waxaana maanta la horkeenay 17 eedaysane oo isugu jiray saraakiil sarsare iyo askar caadi ah, halka midna horey loo xukumay dalkana looga masaafuriyey. Askartii ay ciidamada bileyska Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinaya qalab iyo shidaal ay AMISOM leedahay 5th June ee sanadkan, tiradoodu waxay ahayd 5 askari oo keliya. Laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tiro intaa 3 laab ka badan, sida uu sheegayo guddoomiyaha maxkamaddii maanta dacwadda qaadaysay, Brigadier Dick Olam.
The person who mans the gate, the soldiers who man the gates committed a crime. The person who gave authority for the vehicles to move out committed a crime.
Sida si dirtid, qofkii maamulay ee joogay albaabka iyo ciidankii albaabka joogayba dambi ayay galeen. Qofkii u fasaxay baabuurku inuu baxo waxa uu galay dambi. Dadkii baabuurtan amar la'aanta ku kaxeeyay dambi ayay iyaguna galeen. Sidoo kale, kuwii shidaalka siiyay baabuurtan dambi ayay galeen. Markaa tiradu waxay isla tegaysaa ilaa 18 askari oo falkanku lagu leh.
Sarkaalkii ugu sareeyay eedaysanayaashan oo dhageysiga dacwadiisa lagu bilaabay maxkamadda ayaa si fudud u qirtay dhammaan eedaha lagu wajahay, hase yeeshee wuxuu maxkamadda ka codsaday in ciqaabta loo fududeeyo isagoo sheegay in 2 xaas oo uu lahaa ay ka wada geeriyoodeen, haatanna uu gacanta ku hayo caruur raja. Waxaanay maxkamaddu ku riday sanad xabsi ciidana iyadoo sidoo kalena garaado laga nusqaamiyey, sida uu guddoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqayo.
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi running from this date of sentence.
Maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee Uganda. Waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii military, iyadoo halkii aad gaashaan la ka ahayd aad ku noqon doontid 3 xadigle.
Eedaysanayaa 18-aad ayay maxkamaddu xurriyadiisa dib ugu soo celisay kadib markii uu ogolaaday inuu marqaati isku bedelo, isla markaana uu runta ka sheego wixii dhacay.
He presents what happened and if prosecution is satisfied with that, that his presentation actually incriminates the rest of the accused, then he becomes a witness and therefore
wuxuu sharaxayaa wixii dhacay. Haddii ay xeer ilaalintu ku qanacdo hadalka uu sheegay oo uu dembi ku soo oogayo eedaysanayaasha kale, waxa uu markaasi noqonayaa markhaati ee ma ahaanayo eedaysane. Waxa uu noqon doonaa markhaatiga dowladda isaga oo ku marag furi doona eedaysanayaasha. Marka la raaco waxa uu sheegayana waxay muujinaysaa sida ay wax u dhaceen.
Maxkamadeynta tirada dhiman ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa maalinta berita, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda Brigadier Dick Olam. Kasoo kow xukunka lagu ridana dhammaantood waxaa dib loogu celin doonaa dalka Uganda. Garyaqankii maxkamadda hogaaminayay waxa uu bilowgii dhageysigaba sii sheegay in maxkamaddani ay tahay mid Uganda u gaara si dhammaystiranna uga madax bannaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya. Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
Ra'iisul wasaaraha hore ee Kenya, waa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka hore ee dalka Kenya, ayaa ugu baaqay dowladda dalkiisa in ay la timaado jadwal cad oo ay kaga baxayso Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Kenya lagu soo celiyo xadka isla markaana ciidanka Kenya ay ku koobnaadaan inay tasiilaad siiyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Wareysi uu VOA da ku siiyay magaalada Philadelphia oo kaga qayb galayay shir uu qabanqaabiyay maxkamadda dimuqraadiyadda Mareykanka NDI ayaa waxa wareysi la yeeshay Haaruun Macruuf. Wareysigan waxa noo soo jeedinay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan. Dhegeystayaal, waxa uu ahaa Raila Odinga, ra'iisul wasaare hore ee dalka Kenya.
Maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan?
Well, we have said that Somalian issue is a long-term issue. It's not something that is going to be resolved immediately.
Waxaan idhi waxay ahayd in arrimaha Soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si degdeg ah loo xalin karo. Sida midowga Afrika ku taliyeena wadamada deriska waxay ahayd inana ciidama Soomaaliya u dirin sababtoo ah waxa suuragal ah inay aar gudasho timaado. Mowqifkeena haddii aan nahay cord waxa weeye in dawladda Kenya ay la timaado qorshaha ciidanka kaga saareysa Soomaaliya.
Kenyan government come up with a timetable of exiting the troops from Somalia.
Raila Odinga ayaa la weydiiyay ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka Kenya loo diro Soomaaliya xilliyada adigu talada haysay?
We took that in the best in our national interest and it was called Operation Linda Inchi.
Waxaan talaabadaas u qaadnay danta qaranka waxaana hawlgalka lagu magacaabi jiray Linda Inchi kaas oo ah ilaalinta wadanka. Waxaan doonaynay waxay ahayd inaan Al-Shabaab riixno oo aan xadkeena amnigiisa sugno. Kadibna aan taageero siina AMISOM wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga Soomaaliya u dejin lahaayeen.
In order to be able to contain the situation and deal with this Al-Shabaab bandits.
Mr. Odinga ayaa mar kale la weydiiyay AMISOM waxay sheegtay in ka bixitaanka Soomaaliya ay dhammaystiri doonto sanadka 2020 qorshahaasi suurtagal ma yahay?
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
Amniga Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas'uuliyad ka saaran tahay inay gacan siiyaan laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horeyso in la dhiso tayada si dawladda Soomaaliya amniga loogu dhiibo sida ka dhacday dalalka Afghanistan ama Mareykanka doonayo inuu ka sameeyo Ciraaq. Sidaas ayaan ku talinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaare hore ee Kenya Raila Odinga oo isagoo ku sugnaa magaalada Philadelphia uu waramay wariyaha Haaruun Macruuf. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa noo soo koobay.
Dhowaan inta uusan dhammaan sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxda dalka. Shalay guddiga doorashada ayaa waxa uu sheegay in maalin iyo taariikh cayiman aan loo qaban karin doorashada, taasoo bixinaysa furina in doorashooyinkaasi ay ka dib dhici karaan waqtigii hore loo qorsheeyey. Laakiin dhinaca kale waxa ay bulshada isweydiinaysaa haddii ay doorashooyinkana dhici waayaan maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya. Dib u dhac intee la-eg ah ayay isu ku keeni karaysaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeyn guud oo ka dhacda Soomaaliya. Haddaba wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Beledweyne ayaa waxa uu qaybtan labaad ku eegayaa warbixin arrintaas uga hadlayo.
Sidii aad idaacadaheeni shalay ku maqasheen, bisha Agoost ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweynaha. Waxaa doorashadan ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobolada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida xaalku uu noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadlayno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashada. rajada ay Soomaalida iyo dunida ba ka qabto inay dhacdo doorashada labada aqal hoose iyo sare iyo madaxda hay'adaha dalka waa mid aad u sareysa. Madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ballan qaaday in doorashooyinka ay waqtigoodu ku dhacayaan. Sidoo kale waxaa cadaadis la xiriira in doorashooyinka ay dhacaan madaxda Soomaalida ku haya beesha caalamka, laakiin arrinta kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii doorashooyinkan ay dhici waayaan halis intee la'eg ayay ku keenaysaa dalka Soomaaliya. waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cumar Gaagaale oo dalka xildhibaan ka noqday xilligii dowladihii kumeelgaarka.
haddii doorashada xilliga la ballan qaaday awalba dowladda dad saas u aaminsanaa ma jirin. aaminaaddii waxaa garantuur ka ahaa ama saxiixayaal ka ahaa international communityga iyo UNka. international communityga iyo UNka credibility-gooda zero noqonaa, sababtoo ah waxay mar walba ku dhawaaqi jireen hal maalinna lagu darayo, hal maalinna lagama socodsiinayo. sidaas awgeed haddii arrintan ay dhici weyso xilligii ay tilmaameen, meesha waxaa ka baxayo awooddii iyo stakeholderska oo ah Soomaali iyo international community-ga. tii Soomaali horey u dhimatay, tan international community credibility-gaas ba saas Soomaali u haray ay kor u fiirinayeen. waxay la tahay inay taasna baabi'i doonto. tan kale oo muhimka oo meesha ku jirta waxay tahay war Soomaaliya dowlad iyo waxaasoo dhan waxaa kaga weyn nabadda. haddii Soomaaliya inta la heshiisiiyo dad heshiis ah wax isku darsado, dad oo inta fikir loo keeno fikirkii daba ordaayo constitution-kii lagu soo heshiiyey aan waxba ka jiraynin, Soomaaliya waa un wasii qaribmaysa maahine. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabadeen, waa dowlad uma baahno. waxaa kaga weyn dowladda oo baahida ay Soomaaliya qabto in maanta la sameeyo dib u heshiisiin.
Dottoressa Maryan Xaaj Cilmi waxay siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. waxay aaminsan tahay in waqtiga u haray dowladda aan wax doorasho ah lagu qaban karin.
sidaan anaga xugaal u nahay dadka siyaasiyiinta oo ka baxsan dowladda, in 2016 one man one vote la gaaro ayuu ahay New Deal-ki, laakiin waa suuroobi weyse. siday ku suuroobi weyse waa waxaan wada ognahay, waxaana la maartay la go'aansaday madal in la sameeyo, madashaasna inay doorashooyinka 4.5 ku dhisaalaysan oo aan muxuu ahayn xisbi ahayn in la gaaray oo lagu heshiiyey. waxaan ognahay in baarlamaanka markay dood badan ka dhacday oo waqti badan maaratay la wada fariistay in madashii ay go'aan maxal dhahaa madaxweynihii go'aan ku gaaray decreto madaxweynuhu soo saaray uu leeyahay waa dhacay doorashada. taana waxa ugu wacneed dabagalka pressure-ka ee beesha caalamka siisay. hadda marka waxa la taagan yahay waa dabayaaqadii July, waxaana madasha ay ku dhawaaqday inay doorasho dhici doonto. doorashadana waqtiga loo qabtay waa 20 August in baarlamaanka lasoo doorto, kadibna 10 September in lasoo doorto madaxweynaha. sida hadda noo muuqato iyo sidaan arkaynana, wax u dhow iyo wax maaragtay la dhihi karo aleele doorashadu waa dhacaysaa 20 August ma hayno. example yaran ku sheega, guddi baa la sameeyey oo electoral yiraahdo, guddigaana weli shaqadii ma uu qabanin. marka waad u jeedaa wixii inay iskor saarmayaano overlap oo samaysma.
Ibrahim Xabeeb Nuur waa xildhibaan hore, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ku meel gaarka. waxa uu ku adkeysanayaa in dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashadu aan wax saameyn ah ku yeelan doonin amniga dalka.
haddaba yacni dib baa ka socda, hase yeeshee doorasha dhici waysay oo keliya dhibaato ugu imaanaysaa ma jirto. maxaa yeelay nidaamka adduunka ka jira qaybna waa siyaasad, qaybna waa service. yacni booliiska iyo ciidamadu waajibaadkoodu waa inay amniga sugaan. yacni dowladda inteeda kalena xafiisyada agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha shaqooyinku si caadi u soconayaan. keliya inta dowlad laga dhisayo waxaa qasab ah magacyadii jiray dowlad xukuumaddu waxay noqonaysaa caretaker wax la yiraah, yacni sii hayayaal nidaamka dowliga ah. baarlamaanku wuxuu joogayaa inta baarlamaan kale laga dhaarinayo, laakiin shuruuc waaweyn oo maaragtay uu xuri jiray ama uu baaskareyn jiray waxaasoo dhan waa istaagayaan. magacahaan ay u jirayaan laakiin aktiifkii shaqo ay qabanayeen ma shaqaynayo.
Kaliya ma ahan in amniga uu qalqalgalayo, laakiin sidoo kale waxaa qalqalgalaya dowladnimada Soomaaliya oo wax meesha ka baxaya hay-adihii dowladda marka laga reebo baarlamaanka oo dhowaan wax ka beddel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka, kuna ansixiyey in baarlamaanka uu beddeli doono baarlamaan la soo doorto. Haddana sida uu noqon karo sawirka dowladnimada Soomaaliya iyo firaaqa awoodeed ee soo dhexgeli kara dalka ayaan weydiiyey Doktoreesa Maryan Xaaji Cilmi.
Maxaa imaan kara marka? Laba waddaa imaan karta, laba waddo. Mid saddexaad aniga umalaynba inay beesha caalamka bresharka sameynayso inay tiraahdo extension wax la yiraahdo ama muddo kordhin oo dhowr guji leh ayaan ma aragtay muxuu ahaa la sameynaya oo ku qasban yihiin ay dowladdana joogayso madaxweynahana sii hayna baarlamaankana jooga, ama in ma aragtay baarlamaanka mar hore wuxuu meel marsaday baarlamaanka wuxuu wareejin karaa baarlamaan kaloo lasoo doorto u wareejin karaa. Haddii baarlamaan kaloo lasoo doorteyna ay jiri karno doorasho jirin, waxaa imaanaa automatically inuu baarlamaankaas sii wado hoos, dowladda markaa joogto sii wado. Haddaan dhanka weer scenario yacni ugu xun aan ka fikirno, Soomaaliya maamul goboleed ayaa sameysmay, waxaa heykalka laga baqayo sidii in lagu dhaco warlooradii waqtigay joogeen oo waddanka ma aragtay power vacuum wax la yiraah oo muxuu ahaa dhaco ma jiri doonto sida aan jecelnahay, sababtoo ah maamul goboleedla sameysmay maamul gobol walbana asaga maamulkiisa wadanaa. Maxaa soo haray? Waa dowladda. Dowladdane ra-iisul baarlamaanka asaga entitled ku inuu sii wado haddii yacni madaxweynaha loo quuri waayo. Marka dowladda dhexe kaliya unbay dhibaatada ka imaan kartaa oo la waayo dowlad muxuu ahaa dowladnimo heykal dowladeed, laakiin umaleyma inay dhibaato taa ka weyn ay dhici karto.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa waxay qabaan doorashooyinka oo qabsoomi waaya in dalka ay gelin karaan fowdo, iyagoo u sababeynaya ciidamada kala duwan ee shisheeyaha ee dalka jooga, Al-Shabaab oo weli ka talisa qeybo dalka ka mid ah, iyo maamul goboleedyada oo laga yaabo in mid walba uu tallaabo u qaado si uu isu badbaadiyo. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda CRD, waxa uu tilmaamay inuu baqdin weyn ka qabo in dalka ay ka dhacaan colaado siyaasadeed.
Waddankan waxaa jooga ciidamo shisheeye, lacagaha ku baxa waxay gaarayaan ciidanka keliya wax gaaraya lacag gaaraysa 1 billion iyo wax ka badan, lacag aad u fara badan waaye. Amniga waddanka ayagaa hayo oo qeybo badan ka hayo oo European Union-ka ama midowga Yurub ayaa qarashkeeda ugu badan bixiso, wadamada qaarna qarashaad bay ku bixiyaan. Wadamadaas waxaa laga ballan qaaday ama wadamadooda ka ballan qaadeen in Soomaaliya doorasho ka dhacayso, doorasho hadday dhacdo nabad imaanayso, haddii ay nabad timaadna Soomaaliya kasoo baxay lacag ku bixaysa ka joogsanayso. Wadamadaas marka ma ogolaan doonaan sida ay ila tahay qarashaadkaas baxay, taana waxay abuureysaa dhaqaalaha dooga oo amba lagu bixinayay waddanka, waxay abuuri kartaa colaad siyaasadeed. Dhanka kale markaa tiraahdo doorashada laftigeeda waxaa waardiyeynayo oo la rabaa inay waardiyeeyaan maadaama ciidan xoog leh dalka ka jirin deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah, waxaa waardiyeynaya ciidamo shisheeye ayaa ammaanka sugayo. Ciidamada shisheeye ayagu laftigooda waxay ka baqayaan walwalna ku hayo in la bilaabo inay bilaabato colaado keeni kara ciidamadaas in loo arka cadow dagaal lagu qaado. Sababtana waxay tahay doorashadii sida loo rabay umaysan dhicin, haddee colaaday ku keenaysaa ciidankoodan waddanku ma sii ahayn karaan oo ummadda Soomaali ciidan rasmi ina dowladda istaayo u baahan tahay.
Waxaan intaa ku hakinayaa qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga dalka haddii doorashooyinka aqalada hoose iyo sare iyo midda madaxweynaha ay dhici waayaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana waxaanu u gudbaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qodobada aad maqli doontaan ee idinku soo socda dhegeystayaal waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah. Darajadiisana hoos ayaa loo dhigay kadib markii lagu helay dambi ah inuu rasaas qalab military iyo shidaal uu si suuq madow ah ugu iibinayo magaalada Muqdisho. Askarigan oo ka tirsan ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Major Bob Francis Origi ayaa ka mid ah 18 ka mid ah ciidamada AMISOM oo maxkamad lagu qaaday magaalada Muqdisho maanta Talaada.
Gobolka North Dakota ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku biiray gobolada isu taagay sharciga cadeynta qofka codeynaya. Sharagaasi ayaa wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu helo warqadaha codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kareeto oo cadeynaya cid uu yahay. Maxkamadda gobolka North Dakota ayaa xukun hor u dhacay waxay ka soo saartay arrintaasi. Xaakinka maxkamadda Daniel Hoffman ayaa waxa uu sheegay in aanay xaq ahayn in qofka sharciga uu ogol yahay inuu codeeyo meeshu doonaba ha jooge lagu hor istaago inuu codeeyo.
Donald Trump oo iska hadalkiisa uu gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalladiisi ugu dambeeyay ee ku cambaaray qoyska askari Mareykan ah oo ku dhintay Ciraaq waxa uu keenay cambaareyn ballaaran oo uga timid saraakiisha xisbiga iyo waliba askartii hore ee Mareykanka. Senator John McCain ayaa sheegay inuu si weyn ugu diidan yahay Donald Trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midka ah Humayun Khan oo ahaa askari ku dhintay dalka Ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaanin inuu dalkan soo galo. Maakin wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka Mareykanka ay fahmi doonaan in hadalladaasi aysan matelin ama ka turjumaynin aragtida fakar ee xisbiga jamhuuriga.
Habeen wanaagsan ayaan dhigaystayaal, marka la dhalinayo halka aad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Dheere.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo waliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Islii ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha ama qurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya.
Haddii aan doodeeda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, dhawaanna Soomaaliya tagtay, Mareykanka kale wax badan baa deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibka Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeedu ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karaya waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. Laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii makabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira, haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 90% nin waliba markii wadanka baxay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay wadanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tagayay xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocaadi ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeeda qurbo joogta imanaya boqolkiiba 80 waxay u maleeyaan waa siyaasad. Marka aad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku dareeya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurbo joog. Kama sheekeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeyaa reebel meeqa la siiyay, reebel xagee soo loo sameeyay, nin walba wuxuu wataa suud uu soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal iska dhaafay. Oo qoys walba 19 iyo 37 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummadu ay ka degaysay iyaga oo kaliya u socda ummadan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaan leeyahay saaxiibkay, dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inay noqdaan soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka Soomaaliyeeda meesha ku gubtay inaad siyaasadda u train gareysaan. Waan idinka ogol lahay. Laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi arrintaayada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cuntooga jilaal canba canbuu bidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha oo waxa la oran karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah. Waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tirsan tahay waa remittance-ka dhaqaalaha qofka la diro ay diraan. Iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanay baa waxaa ka mid ah ma jirayaan qaladaad. Haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo wadahadal ah iyo tanaasulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurbo joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhaxaysa version, anigu waxaan qabaa cidna uma qodna, cidna uma qodna. Waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu ayada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado, been waa sheegtaa. Waa waxyaabo jira oo jira. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi, way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama noqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah oo aan filayo Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurbo joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system, la helo, la record gareeyo cidee xun cidee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigii hore biil baad u soo diri jirteen, biilkii aad u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka, lagu dib loogu habaynayo ummadda, loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarreysaan, laakiin aad ku hoos u noqotaan oo aad jaakeed u soo xirataan oo aad idinku tiradaan annaga aqoon yahaan baashin aad shidaan idinku lama rabo.
Ugu dambeynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya SGO, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurbo joogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain gareyso, inay suuqaa darayaan beesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal, ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differences-ka ah, isla markaana ila yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurbo joogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay ilkaasi. Marka adigu maxaa hal ah haddaad
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta? Sababtana waan caddaynayaa, aqoonti waa iyaga, dadkani way ka quality sarreeyaan sida ay sheeganayaan. Hadday yihiin waay aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadi waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo Soomaali xalaala ah, interest shakhsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninka noo yimida wanaagga wada.
Aad iyo aad ayaadu mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahay Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacasi oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halkaa ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicu oo guddoomiye wa shabakada jaaliyadaha qurbo joogta Soomaalida ee Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadkaasi ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. doodii gaabnayd maanta intii aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandheere ayaanu soo diyaariyey nalana socodsiin doona.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxaa toddobaadyadii ina soo dhaafay lasoo gebagabeeyey labadii shirweyne ee ay kala lahaayeen xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga, iyagoo kale caleema saartay tartamayaashii uga qaybgeli lahaa doorashada kama dambaysta ee bisha Noofembar ka dhacaysa dalka Mareykanka. Xisbiga jamhuuriga oo caleema saaray Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga oo caleema saaray Hillary Clinton ayaa waxa u bilaaban doona doodihii iyo isdhalaacayntii ay labada tartamisu jeedinayeen. haddaba barnaamijkeenna amuuraha Mareykanka maanta waxaan ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayna labada shirweyne iyo halka ay kala marayaan labada tartame marka la eego ra'yi ururinta dadka laga sii qaadayo. waxaa barnaamijka maanta igala qaybgalaya Asad Cali Weyd oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirweynihii dimuqraadiga ee magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, islamarkaasna taageero u ahaa Bernie Sanders oo xisbiga dimuqraadiga kula tartamayay Hillary Clinton. Asad Cali Weyd oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa marka hore isbarbardhigaya labadii shirweyne ee toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacay.
aad iyo aad baab u mahadsan tahay Sandere. labada confession haddii aan isgarab dhigo, runtii waxaa la isku raacay in confessionka dimuqraadigu ee annagu aanu tagnay ee Philadelphia ka dhacay uu ahaa confession aada loo soo agaasimay. marka aad fiiriso hadalladii kasoo baxay inay ahayn hadallo wada eedakii wax united garada ka soo keenaya dalkii madaxda kasoo ah xisbiga dimuqraadiga, hadday noqon lahayn madaxweyne hore Clinton, Obama oo hadda madaxweyne ah, civil rights kama taqaanay oo oleya dadka xuquuqdooda oo oleya madowga muslimiinta keliya waxaa ka hadlay, baan u malaynayaa ilaa iyo 5 qof oo muslim ah waa ka hadlay meesha religionka kalarka dadka dhan meesha way iska dhex arkayeen. wuxuu ahaa confession loo dhan yahay oo ummadda Mareykanka degan oo dhan madow, cadaan, brown cid kas ay iska dhex arkaysay. kan kale mataqaanay republicanka ee ka dhacay Cleveland, Ohio, haataadoodkii magaca ku ahaa xisbiga republicanku ma ayna tegin the Bush family lamno madaxweyneyaal soo mara waxay Bush ajiwey weydiiyeen may tagaan. Romney iyo McCain oo usoo tartay madaxweyneyaal, labada Bush Obama la soo tartay baa joogay, weydiiyeen may tagaan. dadkii mataqaanay wax isku falayay oo dhan meesha inay tagaan republicanka weydiiyeen. waxaa kari oo tegay dad yacnihi runtii dad waaweyn oo cadaan ah oo mataqaanay yani waxay dhahaan white all mataqaanay white patriot meesha, dadkaasoo dad iska caraysan oo aaminsan mataqaanay wadalka Mareykanka in la qaatay oo dadyow kale ay mataqaanay kusoo qaateen, dad noocaasa meesha tagay. marka labada markaas u eegto kanaga confessionka dimuqraadiga waxaa uu bilaabanayay 4 PM gaafalka ayaa mataqaanay la sameynayay, wuxuu dhammaanayay 11 kood, wuxuu bilaabanayay 7 wuxuu dhammaanayay 10:30. halka waxaa kaaga cad yacni haataa wax speaker sameyn haysan oo quman. waxay soo ahaayeen runtii habeen iyo maalin bay soo ahaayeen labada confession markii laga
dhigo. waan gartay adigu waxaad ahay taageerayaashii Bernie Sanders xisbiga dimuqraadiga, shirka waa tagteen waxaan la dhahaa platform ama barnaamijyo. waxaa jiray Bernie Sanders uu doonayay in inta shirweynaha la joogo Hillary Clinton ay ku darto barnaamijyadeeda marka haddii ay noqoto madaxweyne si ay u dhaqangeliso. waxyaabihii haddaad tihiin dadkii taageersanaa Sanders, aad meesha la tagteen, wax laydinka ogolaaday ma jira?
horta xisbiga dimuqraadigu runtii central committeegiisa DNC Bernie Sanders aad bay ugu seexdeen, waayo super delegateku waa dadka xisbiga insiderska heavyweightka ah. waxay wada endorse gareeyeen mataqaanay Hillary Clinton, laakiin meeshii adigu waxaa ku tagnay 46 iyaguna waxay ahaayeen mataqaanaa 54% bay ka ahaayeen, markaasi aaday u qaadatay runtii nominationka. laakiin waxaanu ku guuleysanay oo runtii annaga noo ahayd arrin aad u weyn in waxyaabihii u Bernie Sanders uu waday hadday noqon lahayn dhinaca social justice-ka, income yacni dadka mataqaanay xuquuqdooda inay helaan, xagga mataqaanay waxbarashada college-ka in mataqaanay wax la goyn karo oo college-yada Mareyka oo aad bay qaali u yihiin, lacagta lagu dhigto jaamacadaha in lacagta la waxeeyo, lacagaha deymaha ardayda aada loogu leeyahay ayna ka lagu bixi karin, in wax laga qabto health care-ka mataqaanay caafimaadka wax laga qabto. waxyaabihii uu Bernie Sanders uu watay waxaan dhihi karaa boqolkiiba 70 Hillary waxay ka sameyn doonto garan ma inuu laakiin way qaadatay oo waxay tii arintayda oo arimo fiican waana xagga awl hore Red Clinton waxa lagu yaqaanay inay xagga conservative iyo dhow dimuqraadiga laba qaybood kala qayb waxay jirtay xagga moderate aanu xagga matqanay hadii jir Republican wax badan baan dhaamin iyo matqanay qaybtan Obama iyo Bernie Sanders iyo xagga left iyo progressive liyaado wuxuugaa waxaad moodaa hadda inaanu buush garaynay oo xagga progressive aanu buush garaynay marka wax far badan baanu ka rajaynaynaa in ay ka qaadato wixii matqanay platformkii aanu meesha la tagnay waxaan lagu mudaynayaa
waan gartay hadda labadii shir weyn way dhaceen laba qof baa la caleema saaray hadday doodii iyo tartankii rasmiga ah bilaabanaya markaad eegto polls-ka ama baraayo ururinta dadweynaha laga sii qaadayo ee telefishinada iyo hay'adaha kale ee warbaahintu ay qaadayaan yaa horreeya labada tartame
xilligan hadda aan joogno waa taqaanaa maraykanka aqoon badan baad u leedahay iyo siyaasadiisa wax la electoral votes baa mataqaana lagu kala baxaa hadda waxay haysataa Hillary Clinton ilaa 202 garantii ah bay haysataa electoral votes odagana wuxuu haysataa 154 182 kale ayaa lagu tartamayaa oo mataqaanaa ciddii ku guuleysata marka hadaan usoo noqo halkaagii ahaa boolis meeshay marayaan dhowrka bool ee ugu fi wax laga eego ugu waaweyn waddanka Mareykanka waxaa ka mid ah mid la yiraahdo Real Clear Ballot kaas wuxuu oranayaa Hillary Clinton baa 2.7% horeysa laakiin CBS-ka iyo Public Policy Polling-ka dhahan iyo waxa markaad eegto ilaa 9% inay horeysa Hillary ayay qorayaan overall waxa ay ku heshiis ku yihiin inay Hillary ay horeyso oo ayadu hadda ay lead garaynayso waxayna aad dalka ay mataqaanaa u adresayaan inay iyadu soo bixi doonto weliba ay big number ku soo bixi doonto sababtoo ah Donald Trump waxyaabaha hadda weygan wax weyn u sii dhimay waxaa ka mid ah nin muslima oo Pakistan asalkiisu yahay Chris Khan oo wiilkiisu uu Iraq ku dhintay ninkaas oo meesha ka hadlay ayuu islaantiisii iyo familkoodii iyo wixii aflagaaday xisbiga Republican-ka rag uu waaweynaa haday noqon lahaayeen John McCain ama ay noqon lahaayeen kuwii kale waaweynaa inta way kondhamgareen Donald Trump aad bay runtii mataqaana arrinta ugu dhaleeceeyeen marka ninkan wuxuu iska noqday nin usoo doonay isaga hadla runtii xisbigii Republican-ka ahna burburiyey isaga marka arrimihiisu dhibciisa ama boolkiisu aad inayna usii fiicaan doonin maalin maalin ka dambeysa ayaa loo malaynayaa sababta maalin maalin ka dambeysa wuxuu sii galayaa un yacni aflagaad dhibaato buu sii abuuraya
waan gartay aad baad u mahadsan tahay Azad Cali Weyd
adaa mudan
waaye intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo soo jeedinayo Amuuraha Maraykanka halkaad uu nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington
waxaa axaddii lasoo dhaafay lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadka Soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Somali Today. Toddobaadkan ayaa sanad walba lagu maamusaa tartan kubadda cagta ah, waxaana ka soo qayb gala Soomaali ka kala timaada Mareykanka, Yurub iyo Canada oo markaasi halkaasi isugu taga. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray oo ka mid ah dadkii ka qayb gala tartankaasi ayaa warbixintan ku eegaya.
Magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa muddo toddobaadkiiba waxaa ka soconaya tartankii kubadda cagta ee Somali Week. Tartankaas oo soo qabanqaabiyay ururka Today ayaa waxaa fowd isku daray garoonka weyn ee kubadda cagta ee Centennial Park Stadium 12 kooxood oo ka kala socday Canada, Mareykanka iyo UK. Daawashada ciyaarahaasi oo ahaa kuwa aad u xiiso badnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan oo ka kala yimid Toronto oo dhowa Hamilton, qaybo ka tirsan Canada, Mareykanka iyo Yurub. Dadkii ciyaarahaasi u soo daawasho tagay ayaa waxaa halkaasi ku maaweelinayay fanaaniin dhalinyaro ah. Gudoomiyaha ururka Today ee soo qabanqaabiyay ciyaaraha Canterjoyo ayaa waxa uu ka warramay sida ay u soo bilowdeen ciyaarahan oo sanad guradii 2020-aad galay iyo dadaalka ay u soo galeen.
Waxaa ka soo qayb galay 12 kooxood iyo 4 kooxood oo dadkii hore aan ka mid ahay. 4 kooxood waxaa guusha ee raacday kooxda Boston. 12-kina maanta waxaa u taagan gabagabadii waxay u taagan tahay kooxda Toronto oo binaadir ku cayaareysa iyo kooxda Minnesota. Marka waxaan leenahay guusha meeshay raacdo
إلهي سبحانه وتعالى أقول لك ديار باؤنا أنا قلبت كما دمبين تأتي
سفيرك الصومالي أفضل واشنطن أحمد عيسى عوض وقلت لك مقالة واشنطن إن أداود عيارها سيعي وحاو كل رجل يدلن يرادا إن الددال كود السيلة باللابان حقو دانا يسوق جيان كمرت لانت عيارها قيبوه دكرت دوان
دران كيقو والالو مدفع عن وعادو سرية عن كدير صدي عيارها سوبي مادين ciyaarahan ka Soomaaliyeed ku horeeyto waxa garabkayga taagan aad u jeedaa Maxamed Ismaaciil oo ah halyeeyadii ciyaaraha Soomaaliya hero marte legend Somali soccer Saciid Maxamuud Haaj Maxamuud oo ah marte laacibinta hore waweynaa safiirkii Faransa horena ah iyo dhalinyarada badan oo halkan ka ciyaaraysa dhalinyarada yaryarka ah oo meel kasto Mareykanka iyo Yurub isaga yimid iyo halyeeyada hore toola oo banooniga way kamid yihiin maartay maxalliyada antar ay kamid yihiin oday ay kamid yihiin isu shaqaaq ay kamid yihiin maxamed haaji ay kamid yihiin maartay magacyo badan oo insha Allah hadhowda aan xusi doono marka waa wax lagu dirsado walaal anigu ragaas oo dhan waxaan ku soo koray anoo fiirsanayo waxay noo ahaayeen Ronaldo hayaga iyo maartay maxalliyada Messi hayaga noo ahaayeen
Maxamed Ismaaciil oo kamid ahaa ciyaartoydii qaranka ee kubadda cagta ee horseed ee Soomaaliya ayaa ilmeeyay anagoo wada taagan garoonka dhexdiisa isagoo ii sheegay in dadka isugu soo ururay garoonka ay xusuusiyaan birsamaadkii uu kubadda ciyaarayay.
Waxa sharafi ah inaan maanta aan ka qayb galo ciyaaraha sanadka hore oo ka soo qayb galay haddana maanta waxaan taaganahay gabagabadii oo finalkii labada kooxood ee koobka ku kala tartaqaadan lahaa de waxaan u rajaynayaa kulayba labada kooxood inay na xusuusiyeen waagii barasamaadka aan waddankan joognay aan baxulka Soomaaliyeed aan baqaha heerka koobadan u ciyaareenay marka runtii wallahi lama sheegi karo farxad ba ii tahay dadkan dadweynaha ama hadmeesha nooga muuqda waxay xusuusiyeen waagii stadium Muqdisho stadium Konis aan ka ciyaari jiray intaas Soomaaliya oo ma hal meel isku wada yimid farxad ba ii tahay runtii waxay dib ii celiyeen
madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow oo sida badan ka qayb gala daawashada ciyaaraha somali week ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ciyaaraha isagoo sheegay in idaacadda v o a ay qayb weyn ku leedahay si horumarinta ciyaaraha iyadoo maalin walba ay ka baxaan barnaamijyo looga hadlayo ciyaaraha
ciyaarahani waxa ay bilaabeen muddo aan qiyaasiyo inay 26 sano ka hor ay ahaayeen waana waxyaabaha ugu waaweyn ee aan sida weyn u dhirigelino maadaama ay dhalinyarada ay isku keento oo ay ku hawlgalaan sidii ay iyagu isku ugu mashquuli lahaayeen xilliga samarka ah ee jaamacadaha iyo iskuulada ay fasaxa ka yihiin runtiina waa wax aad iyo aad aan ugu bagnay annaguna aanu taageero weyn u jeedeyno sanadkii fasaxa waxaan helaa mar ama labo waxaan isku dayaa fasaxideeda mid kamid ah inaan markay ugu yaraato hal mar aan ciyaartaan oo kale imaado hadii aanan tagin mid kale ee iyaduna oo haya ka dhacdaa sanadkii bisha March marka waa ciyaar aad u wanaagsan sanadkan weliba waxa aad arki kartaa in ciyaartii ugu dambeysay oo galabta halka lagu ciyaaray inay si aan caadi ahayn oo garoonku u buuxo oo weliba si aan looga baranin caruurtii loo soo buuxshay gabdhuhuna ay aad ugu badan yihiin oo mooda inay wiilasha u dhigmaan
ciyaartii kama dambeysta ahayd ayaa waxaa ku hardamay Banaadir FC oo ka socotay Toronto iyo koox ka socotay Minnesota labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo aad u raali gelisay dadkii daawanayay labada kooxood oo isu dhigmay ciyaar wanaagna muujiyay ayaa guusha waxa ay rogor ku raacday kooxdii Banaadir FC waxaana koobka gudoonsiyay Ahmed Hussein oo ka tirsan baarlamaanka Canada tababarayaasha kooxda Banaadir FC Anwar Tabid iyo Cumare Barbe ayaa waxa ay ka warameen dadaalka iyo juhdiga faraha badan ay ku bixiyaan kooxda Banaadir inay heerkaas soo gaarto.
Dadaal badan iyo waqti badan ayaan gelin ilmahan si ay ugu qayb galaan tartankan la magac baxay Somali Week Tournament. Waan ugu guuleysan ilaah inoo garab nagu siiyo masha Allah. Thank you.
Cumare Barbe, adna bal dareenkaaga iyo guushan sida aad u aragto iyo waxyaabaha mustaqbalka aad rajaynaysaan.
Dareenkeena aad iyo aad ayuu u kacsan yahay insha Allahu Ta'ala maxaa wacay waxaan aragnay caawada beertii aan abuuranay miraheedan aragnay ciyaalkan time waa gelinay iyagana waa dadaaleen anagana yacni technical iyo tactical things aan ka dhisnay marka alxamdulillaah guushani saas inoo raacday dadka aan competition kala sameeyayna dad adagay ahaayeen laakiin alxamdulillaah technically we done it
ciyaartii kama dambeysta ahayd ee dhex maraysay labada kooxood ee Banaadir FC iyo Minnesota Twins ayaa waxaa rigooro ku guuleystay kooxdii ku cayaaraysay magaca Banaadir FC
ibraahin xasan daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa v o a washington. Ibraahin haye, maxaa nooxiga kaalimihii sugaanta?
bilad xaawo heesta la yiraahdo ayaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheena iyo codkii binti cumar gaal. haddaan bogsadoon ka raysto, haddaan baxsan u idhaahdo, balaayaba ha iga raacdo.
codka macaan ee binti cumar gacal ibraahin wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono berri xaggiina saacaddu marka ay tahay 6:00 aroornimo. Waa ibraahin xasan daanduray iyo falastiin axmed imaano idinla nabadgeliyo.
xadowga nin kaanu qaatay.